veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Tuțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara.
Mergem mai departe în Romani, vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 11, citim de la versetul 11 până la versetul 15, da? Pagina 1105 în Sfânta Scriptură, Romani 11:11. Întreb dar, s-au potignit ei ca să cadă? Nici de cum, ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. Dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Vă spun vouă, neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea și caut ca, dacă este cu putință, să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii din ei. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Amin. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Și în dimineața asta, în mod deosebit, mai mult ca niciodată, îți mulțumim pentru poporul Tău, Israel. Și Te rugăm, Doamne, binecuvintează-l. Te rugăm, Doamne, acum când se confruntă cu atât de multe probleme, lasă-ți binecuvântarea Ta peste ei și adu pace, Te rugăm, în locul acela. Dar mai ales, Doamne, Te rog, dă-le la o parte vălul care este pe ochii lor, ca ei să-L vadă pe Iisus din Nazaret, ca Mesia lor, să-L primească în inimile lor, Doamne. Și în felul acesta să se întoarcă la Tine și binecuvântările Tale cele mari să vină din nou peste ei și prin ei peste noi mai mult decât au venit până acum. Doamne, vorbește-ne și în dimineața asta prin cuvântul Tău. Ajută-ne să-i pătrundem esența, să-L înțelegem. Dar mai ales, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, ajută-ne ca ceea ce învățăm să practicăm în umblarea noastră cu Tine, în relațiile dintre noi, în trăirea noastră zi de zi, care vrem să fie întotdeauna pentru gloria numelui Tău. Amin. Vă rog să luați loc. Tema centrală a capitolului 11 din Epistola către Romani, vă amintesc, fac doar o recapitulare, este viitorul lui Israel. Suntem în această ultimă secțiune din partea teologică a epistolei, capitolele 9, 10 și 11, care vorbesc despre rolul unic pe care poporul Israel îl are, îl joacă, dacă vreți, în planul lui Dumnezeu de mântuire. În capitolul 9, Pavel se concentrează mai ales asupra trecutului lui Israel. În capitolul 10, se concentrează mai ales asupra prezentului lui Israel. Iar în capitolul 11, Pavel se ocupă de viitorul lui Israel. Dacă mai are un viitor, atunci care este viitorul lui Israel? Și-a anulat Dumnezeu promisiunile față de Israel? Și-a anulat Dumnezeu promisiunile față de poporul lui? Aceasta este problema pe care o dezbate apostolul Pavel în acest capitol. Cum vă spuneam și data trecută, Pavel își construiește întregul argument despre viitorul lui Israel pornind de la două întrebări. Una este în versetul 1, cealaltă întrebare este în versetul 11. Prima întrebare, și-a lepădat Dumnezeu poporul? Răspunsul lui Pavel este cât se poate de categoric, nici de cum, nu. Dar deși nu l-a lepădat, poporul a fost împietrit. Nu în totalitate, ci parțial. A rămas, spune Pavel, o rămășiță credincioasă. Iar pentru a ilustra adevărul acesta, Pavel își oferă propria lui experiență cu Hristos, a lui și a altor evrei din vremea lui. Subliniind însă că această rămășiță își datorează existența datorită unei alegeri prin har. Dacă n-ar fi fost alegerea prin har al lui Dumnezeu, n-ar fi existat această rămășiță. E adevărat că ei au răspuns chemării, ei au fost dintre aceia care nu se încadrează la ceea ce spune Ioan, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul, în original spune, le-a dat autoritatea. Le-a dat autoritatea să se numească copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și ei, prin har, au fost între aceia care au crezut, pentru că li s-a dat harul acesta. De ce lor și altora nu? E același răspuns, de ce tu ai crezut și vecinul de lângă tine nu? Nu știu să-ți răspund acum. Nu știu. Știu că Dumnezeu este suveran absolut în alegerea pe care El o face. Și știu că tu și cu mine suntem responsabili și nu există absolut nimic care să ne scutească de această responsabilitate. Suntem responsabili să primim Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Pavel spune, ei au fost puși deoparte, dar această punere deoparte este una parțială, pentru că întotdeauna a fost o rămășiță credincioasă, iar această rămășiță există și a existat prin harul lui Dumnezeu. A doua întrebare, s-au potignit ei ca să cadă? Întrebarea este în această direcție, adică s-au potignit ei ca să cadă definitiv sau pe veci? Pentru că aici au fost unii care au crezut și încă cred că Dumnezeu nu mai are absolut nimic de a face cu poporul acesta. Așa s-a născut antisemitismul. Așa s-a ajuns spre rușinea ei ca biserica uneori în diverse locuri sau în diverse etape ale ei, în diverse confesiuni ale ei, să fie împotriva evreilor și să-i persecute și chiar să-i omoare. Până atât de șmecher este diavolul și atât de mult sucește mintea celor care nu înțeleg cuvântul lui Dumnezeu, până și unii dintre liderii anabaptiștilor, care au fost persecutați de toți, până și ei, unii săraci, au avut o vreme când au fost antisemiți. Chiar și Luther a avut vremea lui. Luther, care a crezut că dacă le scrie o carte în care demonstrează el că Iisus din Nazaret este Mesia, îi convertește pe toți. Și pentru că îi plăceau lucrurile așa instant, totul să se facă repede, s-a supărat rău de tot pe ei. Dar baza de la care au pornit toți a fost aceasta. Această înțelegere falsă că Dumnezeu și-a abandonat pentru totdeauna poporul său. Amintiți-vă ce v-am spus data trecută. Dacă Dumnezeu nu își împlinește profețiile, promisiunile pentru Israel, tu și cu mine, n-avem nicio garanție că și le împlinește față de noi. Dacă Dumnezeu nu își împlinește promisiunile față de Israel, tu și cu mine n-avem niciun motiv să ne bazăm pe faptul că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu ne va despărți de dragostea care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Poate acum ții bine, dar mâine poți ajunge în faliment. Poate acum ți-e bine, dar mâine poți să-ți descopere medicii că ai o boală gravă, incurabilă. Poate acum ți-e bine, poate te pregătești pentru lucruri mari, dar mâine s-ar putea să ai un eșec. Și atunci întrebarea este, sunt eu iubit de Hristos? Sunt în mâna Lui? Sunt eu iubit de Dumnezeu? E adevărat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile nu mă ne vor despărți dacă ceea ce Dumnezeu spune față de Israel este adevărat și se împlinește. Atunci este adevărat și față de mine. Neîmplinirea promisiunilor față de Israel este, dacă vreți, un examen pentru Dumnezeu, că Dumnezeu este Dumnezeu și este glorios în tot ceea ce face. Așa că vă rog din tot sufletul, fiți atenți aici. S-au potignit ei ca să cadă definitiv sau pe veci? S-au potignit ei ca să cadă și să nu mai fie niciodată restaurați? Nici de cum, spune Pavel. Nu! Ei nu s-au potignit ca să cadă fără posibilitatea redresării, ci ca să se ridice. Și înainte să mă duc mai departe, vreau să spun ceva. Nici în cazul tău, Dumnezeu nu vrea ca tu să cazi și să nu te mai poți ridica. Cel neprihănit de 7 ori cade și iarăși se ridică, spune Scriptura. Dumnezeu nu urmărește să te pună la pământ și de acolo să nu te mai ridici. Cât te pocăiești, cât timp vii și îți ceri iertare, Dumnezeu este gata să te restaureze din orice atunci când vii cu pocăință la El. Scopul diavolului este atunci când cazi, să ajungi să crezi că Dumnezeu nu mai vrea să te reabiliteze. Dumnezeul nostru este Dumnezeul nu numai celei de-a doua șanse, ci a celei de-a nenumăratelea șanse. Totul depinde dacă ești gata să te pocăiești, să-ți ceri iertare, să te întorci înapoi cu fața către El atunci când ai căzut. S-au potignit ei ca să cadă? Nu. Ci ca să se ridice. Ca să se ridice. Iar prin ridicarea lor să aducă o mai mare binecuvântare și o mai mare bucurie peste neamuri decât cea care ar fi venit dacă ei n-ar fi căzut. Puteți înțelege asta? Vă rog, înțelegeți, faptul că evreii au căzut, peste noi a venit această binecuvântare mare, mântuirea care este mai mare decât dacă ei n-ar fi căzut. Înțelegeți cum funcționează lucrurile? Este un adevăr măreț, un adevăr glorios. Când te uiți la cuvântul lui Dumnezeu și îl vezi pe Dumnezeu, nu poți să spui decât spunea fratele Pit Popovici. Ce mare Dumnezeu avem! Amin? Ce mare Dumnezeu avem! Când te uiți la planul lui Dumnezeu, observi cu uimire providența plină de îndurare a lui Dumnezeu. Și nu poți să faci altceva decât ce a făcut Pavel. Pavel spune, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie gloria în eternitate. Amin. Ne-am uitat data trecută la primele 10 versete și am văzut că respingerea lui Israel este doar parțială, nu totală. Astăzi aș vrea să mergem mai departe și să observăm că respingerea lui Israel s-a făcut cu un scop. S-a făcut cu un scop. Respingerea lui Israel nu este una totală, dar acum Pavel insistă că respingerea s-a făcut cu un scop și anume mântuirea neamurilor. Necredința iudeilor și punerea deoparte a lui Israel a dus la mântuirea neamurilor, care a fost de fapt parte din totdeauna din planul lui Dumnezeu. Probabil că evreii au uitat de-a lungul anilor adevărul acesta. Deschideți dacă aveți scripturile sau notați-vă Geneza 12, 1 la 3. Este cuvântul lui Dumnezeu către Avram, tatăl tuturor credincioșilor. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Opresc aici numai un pic pentru cei care nu prea înțeleg cum e cu asta. A binecuvânta înseamnă a vorbi de bine. Asta e prima înțelegere. A blestema înseamnă a nu vorbi de bine. Înseamnă a vorbi de rău. Nu înseamnă rostirea a nu știu ce formule magice. Nu înseamnă că trebuie neapărat să spun te blestem că nu știu ce. Nu, nu, nu. E suficient să vorbești de rău și e blestem. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Asta era scopul, asta era menirea. Planul lui Dumnezeu din totdeauna a fost ca Israel să fie o binecuvântare pentru neamuri. Și Pavel prezintă acest plan al lui Dumnezeu în trei etape. Prima etapă, și o să revenim la ele, căderea lui Israel. Ce s-a întâmplat? Mântuirea a venit la neamuri. A doua etapă, mântuirea neamurilor care va produce gelozia lui Israel. Și asta va duce la reabilitarea lui Israel. Și a treia etapă, reabilitarea lui Israel care va aduce bogății și mai mari lumii, neamurilor. Prima etapă dintre cele trei a avut deja loc. De unde știm asta? Știm din Scriptură, în primul rând, și apoi din experiență. Dacă n-ar fi avut loc, noi n-am fi astăzi aici. Noi fiecare de aici și toți împreună, ca și trupa lui Hristos, suntem o dovadă a faptului că Dumnezeu ne-a mântuit. Amin? Suntem o dovadă a faptului că Dumnezeu ne-a făcut și pe noi parte din poporul Lui. În același timp însă, vă rog să rețineți, împlinirea primei etape din acest plan este o garanție că și celelalte două vor urma. Același Dumnezeu atotputernic, stăpân absolut peste întreg universul, care a făcut prima parte a lucrurilor, care, credeți-mă, era cea mai grea. Cea mai grea. Să aduci la mântuire niște păgâni. Să aduci la mântuire niște oameni din popoare care nu făceau parte din poporul legământului lui Dumnezeu. A fost partea cea mai grea. Acum, dacă Dumnezeu a împlinit deja prima parte, credeți că nu le va împlini pe celelalte două? Așadar, Israel trebuia, conform cu Geneza 12, 1 la 3, să fie o binecuvântare pentru neamuri. Dar n-a fost. Israel nu a fost o binecuvântare pentru neamuri. De cele mai multe ori s-au lăsat influențați de cei dintre neamuri în rău. În loc ei să influențeze în bine, în loc ei să fie o binecuvântare, au lăsat ca blestemele care erau peste neamurile acelea să vină peste ei. Ce a făcut Dumnezeu? A luat binecuvântarea de la ei și a dat-o la neamuri. Dar de la neamuri va merge înapoi la Israel. Și apoi de la Israel va merge înapoi spre neamuri. Asta este ce au nevoie creștinii de astăzi să înțeleagă. Israelul nu are nevoie de sprijinul nostru politic, pentru că în ceea ce privește politica, ca orice țară fac și prostii, fac lucruri bune și fac prostii, Israelul are nevoie de sprijinul nostru spiritual. Să ne rugăm pentru ei, să fim atât de credincioși lui Dumnezeu, încât să-i facem geloși, să se uite și să se întrebe de ce oamenii ăștia îl laudă pe Dumnezeul nostru atât de mult. Și dacă vreți, haideți, nu mă interpretați greșit, ar trebui să avem un interes aici. Știți că evreii sunt foarte meseriași când e vorba la interes. Totdeauna mi-a plăcut, foarte mult mi-a plăcut, foarte mult, de Ariel Sharon. Ariel Sharon a fost primul ministru al Israelului. Nu și-a dorit niciodată să fie prim-ministru. A fost ministru apărării. Nu și-a dorit niciodată să fie ministru apărării. Tot ce și-a dorit a fost să fie șeful statului major al armatei. Să conducă armata, dar cum voia el. El avea regulile lui. El a fost președintele Comisiei pentru implantarea de noi colonii în teritoriile ocupate, cum se spunea. Foarte inteligent, a găsit o chichiță în lege și dădea întâlnirea comisiei care pregătea actele pentru Parlament la ora 4 dimineața. Nu venea nimeni decât el singur. La 4 dimineața era la birou, punea la vot. Comisia în legea respectivă nu scria cât trebuie să fie prezenți. Și el a jucat foarte tare cartea asta. Și a spus așa, de fiecare dată, în unanimitate, s-a votat. Dar cea mai faină chestie din toată istoria este când Menahem Begin îl ia cu el la negocierile cu Hussein al Iordaniei pentru Iordan. Știți că Iordania a avut o parte dincoace de Iordan, la ei. Și i-au dat afară și acum erau negocieri. Și el nu ținea cont de nimeni, nici de prim-ministru, nici de nimeni, nimeni. Mi-a venit și a dat un așa peste masă lui Hussein și i-a spus, fii atent aici, un mal al Iordanului este al nostru. Tatăl meu, ca la negocieri. Celălalt e tot al nostru. Ar trebui să fim un pic să învățăm de la ei, să ne urmărim și interesul nostru. Știți de ce? Interesul spiritual, nu altul. Întoarcerea lor va aduce peste noi binecuvântări mai mari decât am cunoscut până acum. Întoarcerea lor la Domnul va aduce binecuvântări mai mari peste noi. Da? Israel a fost pus deoparte, binecuvântarea a venit peste neamuri. De la neamuri se duce spre Israel, dar de la Israel, când ei vor primi pe Mesia, pe Iisus ca și Mesia, când vor vedea pe cel ce l-au străpuns, spune Zaharia, și îl vor plânge și se vor pocăi și se vor întoarce la el, atunci întoarcerea lor va fi pentru noi o binecuvântare și mai mare. Vreau să vă atrag atenția asupra unui adevăr extraordinar și în notițele care le-am trimis liderilor de grupe mici de casă, am subliniat aspectul acesta și vă rog să nu uitați să le luați în discuție la grupurile voastre. Planurile lui Dumnezeu se împlinesc întotdeauna, fie că oamenii cooperează voluntar cu el sau nu. Reține asta. Dumnezeu întotdeauna își va împlini planurile lui cu privire la poporul lui, cu privire la tine, cu privire la noi, cu privire la tot ceea ce înseamnă voia lui. Dar pot fi două variante. Una, să te ia de urechi și să te pună acolo unde trebuie să fii, sau să mergi de bunăvoie și să cooperezi cu el. Dacă nu vrei să cooperezi, dar ești în planul lui, nu te va lăsa. Te va duce
te va bate cu nuiele, cum spune Scriptura, va găsi metode să te ducă. Dar vă zic, e mult mai inteligent să mergi de bunăvoie. Să cauți voia Lui și să o împlinești. Acum, haideți că timpul zboară. Și dacă încep să vă spun iarăși despre Ariel Sharon, că e cartea, o carte despre el, are 800 de pagini. Când am pus mâna pe ea, mi-a luat 24 de ore și am terminat-o. Nu m-am oprit deloc. Era prea frumoasă să vezi toată istoria. Datorită neascultării lui Israel, mântuirea a ajuns la neamuri. Întreb, dar s-au potinit ei ca să cadă? Nici de cum. Ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor, ca să facă pe Israel gelos. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, vedem cum respingerea Evangheliei de către evrei a condus la predicarea ei neamurilor care au primit-o prin credință și au fost mântuiți. Uitați-vă să vedeți, Faptele 13 cu 4, 6, 14 cu 1, 18 cu 6, 19, 8 la 9, Faptele 28 cu 28. Întotdeauna Pavel și ceilalți din echipele misionare care mergeau, primii la care se duceau erau evrei. Se duceau la sinagogile lor. Erau respinși, se duceau la neamuri. Și neamurile îi primeau, nu toți, unii râdeau, dar zice, dintre ei, de exemplu la Areopag, spune, dintre ei au fost câțiva care au crezut. Dionisie, Areopagitul, încă nu știu cine, câteva femei. În altă parte a fost o vânzătoare de purpură, da? Care a primit Evanghelia și alții, apoi a fost temnicerul din Filipii și alții. Și mereu și mereu, întotdeauna, Pavel s-a dus întâi la sinagogă. Dar când nu l-au primit la Efes, evreii, s-a dus în școala lui Tiran. Și în școala lui Tiran a învățat pe neamuri, timp de 2 ani, Evanghelia, că după 2 ani nu mai era nimeni în toată Asia Mică să nu fie auzit Evanghelia. În fiecare caz este același tipar din toate acele pasaje care vi le-am spus. Planul era să le și citesc, dar m-am luat cu alte povești și le găsiți în Scriptură. În fiecare caz același tipar. Iudeii au respins Evanghelia, dar neamurile au primit-o. Acum, Domnul Iisus a vorbit despre asta. Și vă rog, deschideți, notați-vă, Matei, capitolul 8, Matei, capitolul 8, versetele 11 și 12. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Apoi Matei 21, versetul 43. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Ce face Pavel acum în Romani? Pavel doar transformă istoria în teologie. El afirmă că primul eveniment, adică respingerea Evangheliei de către iudei, s-a petrecut în vederea celui de-al doilea, adică primirea Evangheliei de către neamuri. Și acum următorul lucru pe care el îl subliniază este că mântuirea neamurilor a avut loc ca să stârnească gelozia lui Israel. Sunt câteva texte, Faptele Apostolilor 5 cu 17, 13 cu 45, 17 cu 5, în care Luca, cel care scrie Faptele Apostolilor, subliniază gelozia iudeilor față de apostoli. De ce? Pentru că aceștia din urmă aveau influență asupra oamenilor și erau nervoși să vadă că ei, niște bătrâni înțelepți al lui Israel, nu au influența pe care o au niște copii, niște tinerei. Erau toți niște tinerei. Ioan și încă câțiva dintre ei nici 18 ani n-aveau când i-a chemat Iisus să-L urmeze. Erau copii, adolescenți, majoritatea dintre ei, cu excepția lui Petru și a lui Levi, vameșul, niciunul n-avea peste 20 de ani, niciunul. Erau copii, erau pescari majoritatea, erau oameni de rând și necărturare, adică neduși la școală. Pentru că în sistemul evreiesc erau trei rânduri de învățătură care o primeai. În primii ani era mama, asta o aveau toți. În al doilea rând venea tata la un moment dat. Și la majoritatea nivelul de învățătură se oprea aici. Cei care aveau bani își duceau copiii la rabini și învățau, cum spune Pavel, eu am învățat la picioarele lui Gamaliel, care era cel mai tare atunci. Avea cea mai tare școală. Ăștia nu era nici unul dintre ei. Nici unul. Cel mai educat dintre toți, cred că a fost Iuda. Dar nu i-a folosit la nimic asta. Asta e altă poveste. Nu, n-aveau. CV-ul lor era varză. Și totuși aveau influență. Aveau o putere asupra oamenilor. Și asta îi făcea să fie geloși. Pavel însă are în vedere aici un alt tip de gelozie, când spune să facem pe Israel gelos. E vorba de o gelozie productivă. Știu că pentru cei mai mulți asta sună nonsens. Adică cum, poate gelozia fi și productivă? Da. Din păcate, noi o experimentăm de cele mai multe ori numai pe cea destructivă. Sau cum spunea Alejandre Dumas, mândria celor mai mulți este să dărâme ce au făcut alții. Bine, l-a zis mândria celor mai mulți proști, dar eu nu-mi permit să zic așa ca el, dar v-am spus numai ca să știți. Da? Gelozie destructivă, asta o știm cei mai mulți. Dar gelozia, ea este neutră. Ea este neutră, e un cuvânt neutru. Eu și cu tine îi dăm conotația pozitivă sau negativă. V-am mai dat și altă dată exemplul acesta și îl dau că mi-l place. În istoria Greciei antice se spune că Temistocle, unul din liderii din vremea aceea, nu-și găsea odihna la gândul măreței victorii repurtate de Miltiade la maraton. Ați învățat despre asta la istoria antică, da? Nu prea v-a plăcut istoria antică și acum vi se pare că Sami vorbește limbi străine. Dar nu vorbesc limbi străine, eu am doar problema că istoria a fost totdeauna materia mea preferată. Asta e tot. Dar în rest, n-aș fi cu nimic mai grozav dacă mă întrebați cum se pornește televizorul ăla, nu știu, așa că sunteți mai buni ca mine. Dar aici știu și îmi place să citesc. Acum, gândul la această victorie l-a umplut pe Temistocle de o nobilă ambiție și n-a avut pace până când n-a pus victoria de la Salamina alături de cea a lui Miltiade de la maraton. Asta e o gelozie productivă. Adică omul a văzut ceva extraordinar care a făcut un semen de-a lui. Și a zis, omul ăsta este o inspirație pentru mine. Și n-am liniște până nu o să fac și eu ceva asemănător cu ce a făcut el. Nu să dărâm ce a făcut el. Asta nu-ți trebuie școală. Să dărâm ce au făcut alții, nu-i nevoie de școală. Te descurci. Nu. Să fac și eu ceva măreț. Asta e ideea care o prinde Pavel aici. Adică ce spune Pavel? Când evreii vor vedea binecuvântările mântuirii prin har, gustate de neamurile care au crezut. Care sunt câteva din aceste binecuvântări? Împăcarea cu Dumnezeu. Apoi împăcarea unul cu altul. Apoi iertarea păcatelor. Apoi dragostea, bucuria, pacea prin Duhul Sfânt. Vor dori să le aibă. Se vor pocăi și vor crede în Domnul Iisus. Stârniți la gelozie, vor fi conduși spre convertire. Asta e ce spune Pavel. Vrem să-i vedem pe evrei întorși la Domnul? Opriți suflatul din șofare. Opriți tăierile împrejuri care nu și-au rostul. Nu are absolut niciun rost. Lăsați-vă cearșafurile în altă parte, nu le mai puneți în cap, că nu e nevoie de ele. Iubiți-vă unii pe alții, cum v-am iubit eu, a spus Domnul Iisus. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Iubiți-vă unii pe alții, iubiți-L pe Dumnezeu și slujiți-L. V-ați întrebat vreodată ce s-ar întâmpla dacă credincioșii din bisericile istorice, pe care noi adesea îi numim nepocăiți, ca să nu spun că de multe ori le spunem cei din lume, nu? Am spus așa? Am spus. O spunem și azi, încă mai spunem. Poate e așa, poate nu e așa. Dar dacă credincioșii din bisericile istorice ar vedea aceste bogății, aceste binecuvântări ale mântuirii prin har, în mijlocul adunărilor evanghelice și a bisericilor evanghelice, dacă ar vedea asta în locul unei priveliști jalnice adesea, oare nu credeți că s-ar întreba, măi, ce au ăștia și noi n-avem? Da, pionierii noștri au înțeles unii dintre ei că trebuie să fim diferiți, dar unii dintre ei săraci au crezut că a fi diferiți este doar să ne tundem tot zero, așa era atunci, să nu purtăm cravată, să nu purtăm verighete, să nu facem cutare, dar să fim mai departe răi, bârfitori și tot tacâmul. Mă gândesc că dacă am arăta dragostea lui Hristos în tot ce facem și credincioșia noastră, mulți și-ar pune întrebarea, și-ar întreba, de ce? De ce? Să știți că nu-i chiar așa cum credem unii, că ei nu se uită la noi și nu învață nimic de la noi. În urmă cu câteva săptămâni am avut ocazia să fiu parte dintr-o discuție în care era și mitropolitul Banatului. Și ne-a spus că odată la 4 ani fiecare parhie are un fel de adunare generală unde se adună consiliu, se votează pentru 4 ani consiliul eparhiei. Și a rămas mască. Și a zis ok, cam așa e și la noi. Și apoi a zis, de exemplu, pentru nu știu care eparhie trebuie să fie 30 de oameni, 10 preoți, 20 mireni, adică laici. Ha, mi se părea chiar mai democrat decât la unele foruri de ale noastre. Și ca să bag bățul prin gard, zic, nu vă spărați, am o întrebare, câte femei sunt în aia 20? Și zic, stați, că nici la noi nu sunt. Nu avem nicio femeie care să vină cu noi la adunarea generală a comunității sau la Congresul Uniunii. De ce? N-am înțeles niciodată. Dar în fine, asta e altă poveste. Zice, dar o să fie, îți spun eu, zice, o să fie. Dar știți care a fost șocul? Ne-a spus acolo în discuție, Biserica Ortodoxă Română este singura dintre bisericile ortodoxe care are această abordare, celelalte nu au. Sunt extrem de episcopale. Și a zis, știți de unde am învățat? De la protestanți. Petru Maior, în Transilvania, s-a inspirat de la luterani și de la reformați. Și de la ei am preluat lucrul ăsta, pentru că ni s-a părut bun. Să nu credeți că ceilalți nu se uită la noi. Pe vremuri când mergeam la câte o întâlnire din aceasta unde se rugau din toate bisericile împreună, era fostul episcop romano-catolic care are sediu acolo în Piața Unirii și când trebuia să mă duc să vorbesc, se apropia de mine și spune, fără frică, predică, te rog, predică, predică. Să nu credeți că nu se uită. Să nu credeți. Nu credeți că ar fi cazul să le arătăm că suntem niște comunități ale Harului, ale dragostei lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, restaurarea sau mântuirea de care se va bucura Israel va fi o binecuvântare și mai mare pentru lume. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Ce vor fi aceste bogății mai mari, Pavel nu spune încă. Dar auziți, vă spun vouă neamurilor, întrucât sunt apostol la neamuri, înslăvesc slujba și caut, dacă este cu putință, să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii din ei. Pavel subliniază faptul că el are o lucrare specială pentru neamuri, iar aceasta este consecința respingerii Evangheliei de către iudei. Dar scopul lui este mântuirea iudeilor și a neamurilor deopotrivă. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Plinătatea lui Israel reabilitat este numită acum primirea lor. Iar bogăția mult mai mare pe care o va duce neamurilor plinătatea lui Israel este definită ca viață din morți. Ce înseamnă această viață din morți? Nu știm exact. Sunt câteva interpretări însă care ne pot ajuta să înțelegem asta. Și vreau să amintesc doar două dintre ele. Prima, unii teologi spun că Pavel vorbește aici despre învierea din ziua din urmă. Și ei spun convertirea lui Israel va fi semnul învierii din urmă. Însă alții spun că binecuvântarea aceasta nouă care va îmbogăți neamurile va întrece tot ce am cunoscut până acum și tot ce va fi cunoscut până la acest eveniment al plinătății întoarcerii lui Israel. Ceea ce se va întâmpla va putea fi asemănat doar cu o viață nouă din morți, atât de spectaculos va fi. Atât de inimaginabil va fi ce se va întâmpla atunci când ei se vor întoarce înapoi la Hristos. John Stott, unul dintre cei mai respectați teologi și pastori din secolul 20, sugerează că este posibil ca Pavel să aibă în vedere aici vedenia din Ezechiel, capitolul 37, acea viziune cu valea oaselor uscate. O vale cu oase uscate și erau uscate de tot. Și le întreabă fiul omului, vor putea oasele acestea să vină împreună? Și apoi îi spune, prorocește asupra acestor oase și spune-le, oaselor moarte, adunați-vă împreună. Și s-au adunat, spune, și erau ca o oaste mare. Aveau de toate, dar lipsea ceva, nu era viața. Și apoi îi spune, n-au duh, n-au viață. Și spune, fiul omului prorocește peste oasele acestea, peste armata asta întreagă, să se umple de viață. Și Ezechiel prorocește. Spune, Duhul lui Dumnezeu, vino din cele patru vânturi și suflă peste valea aceasta. Și spune, s-au transformat într-o oaste mare. Gata, era plin. A intrat Duhul de viață în ei. Oare ar vrea Pavel să aplice această vedenie și lumii neamurilor? Nu este deloc imposibil. Deloc. E adevărat că prima împlinire l-are în vedere pe Israel. Dar nu este deloc imposibil ca Dumnezeu să aibă în vedere și neamurile. Observați de cât de multe ori Pavel își permite și Petru să ia promisiuni care au fost făcute clar, specific, la prima lor auzire pentru Israel, dar apoi le ia și le aplică și la neamuri. Vorbește Pavel oare despre o trezire spirituală fără precedent în viitor? O trezire de mare amploare cum nu s-a mai văzut? Posibil că da. Posibil că da. Personal cred asta din toată inima. Personal cred că deși acum suntem puțini, va veni ziua când vom fi numeroși ca nisipul pe maluri, numeroși ca oștirea de stele. O, ce măreț va fi când noi sus ne vom găsi numeroși ca oștirea de îngeri. Suntem puțini, suntem disprețuiți uneori, dar ceva minunat s-ar putea întâmpla. Ar vrea să închei, atrăgându-vă atenția. Dacă Dumnezeu s-a folosit de o tragedie. Da, lepădarea lui Israel a fost un eșec, o tragedie. Dacă Dumnezeu a putut folosi o tragedie pentru a ne mântui și pe noi. Da, nu uitați, noi suntem mântuiți din cauza tragediei lui Israel. Acum, dacă a putut face asta dintr-o tragedie, ce va face atunci când Israel va fi primit înapoi? Dacă dintr-o tragedie a făcut ce a făcut, ce va face dintr-o binecuvântare? Puteți să vă închipuiți? Puteți să visați? Puteți să vă rupeți un pic de la gândirea asta strict numai, știți? Prea mulți dintre noi avem doar viziunea găinii, care râșchie numai jurul casei acolo și stă tot timpul. Dumnezeu vrea să avem viziunea vulturului, să vedem de sus totul, să vedem planul lui măreț. Putem să ne închipuim dincolo de ceea ce vedem acum, dincolo de toate relele care se întâmplă, dincolo de tot, putem vedea măreția a ceea ce Dumnezeu va face prin binecuvântarea lui Israel. Dacă prin tragedia aceasta Dumnezeu a făcut ce a făcut, oare ce va fi în urma acestei binecuvântări? Pavel rămâne el însuși mut și nu poate spune decât atât. Oh, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost fednicul lui? Cine a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.